Tak for velkomsten, og ikke den særlige velkomst. Ja, det gør det jo. Om der bliver altid sagt særlig velkommen, ikke også? Og så tænkte jeg, så måtte jeg jo lige bemærke, at det var blevet lidt indskrænket i aften. Nej, så måske ikke særlig velkommen. Det skal selvfølgelig være noget om det, jo. Det kan der selvfølgelig være noget om. Så vi nøjes med en vel... Ja, det må vi sige. Så må vi stramme os lidt op her. Ja. Så temaet i aften hedder Jesus og fordømmelse. Det her med fordømmelse, det er pudsigt nok noget, som op igennem tiden er blevet hæftet, særligt også på missionsfolk. Fordømmelse. Egentlig ordet fordømmelse, det møder vi faktisk mange forskellige klædedragter. Også i vores tid i dag. Vi møder det, når det er, at vi ser Mubarak ikke vil træde tilbage, så fordømmer verdenssamfundet. Eller når Gaddafi laver overgreb på sit eget folk, så kommer FN og fordømmer. Verdenssamfundet fordømmer. Vi møder det også bare sådan indimellem mellem politikere, at de kan sådan stå og fordømme hinanden. Og så møder vi det også mellem kristne mennesker. Og mellem kristne i menigheden. Og mennesker, der står uden for menigheden. Det her med fordømmelse. Det kan faktisk godt gøre ondt. Og det kan faktisk godt gøre så ondt, så det kan sætte spor for livet. Så hjemme i mine forældres gade, det jeg jo vil kalde for barndommens gade, der bor der lidt forskellige mennesker. Og de har boet der i rigtig mange år. Lige ved siden af os, der boede der dem, som vi jo simpelthen voksede op sammen med. Det var i et rækkehus. Og de tog sådan hele den her rutsjebane fra SAP over til blev sådan lidt småborgerlige, inden de blev skilt. Så de tog turen fra SAP, kommunisterne, VS, SF, dengang var der noget, der hed VS, og så, da de så begyndte at blive sådan lidt bløde og var blevet veletableret husejere, så blev de socialdemokrater. Og de har nok også været omkring det radikale venstre. Som barn, når jeg lå op i sengen på første sal, så kunne jeg høre, når vi havde besøg af dem, og diskussionerne de gik. Der blev talt om kristendom, der blev talt om holdninger, der blev talt om meninger. Måske nogle gange, når der blev talt om holdninger og meninger, så kunne det måske lyde fordømmende. Længere ned ad gaden, cirka 5 matrikler længere nede, der boede der en mand og hans kone og deres lille dreng. Jeg kan huske nu som dreng, da de flyttede ind. Han havde en ungdomstid i Luthers Missionsforening. Der kom han ikke mere. Det kunne have været Indre Mission. Det kunne have været en hvilken som helst anden sammenhæng, at det her det kunne have været sket i. Men det, der skete i hans ungdomsår, det var, at der var nogen, der havde sig travlt med at fordømme. Og man kan fordømme på flere forskellige måder. Der findes den her form for fordømmelse, som gør, at jeg fordømmer dig, fordi du ser anderledes ud. Det var sådan der i 60'erne, ikke også, der havde mænd sådan lidt hippiehår, og det blev lidt for langt, og lige snart det kom ned sådan omkring nakkelængde der, så var der nogen, der sådan fik lidt mavekrille og mente egentlig, at de havde en meget, meget vigtig opgave i at få markeret grænsen, at nu var tiden inde til at blive klippet. Tidt ofte var dem, der havde høje tændinger, der havde en stor opgave på det her felt. En af dem, der havde høje tændinger, han var hen og fortælle ham, at han kunne ikke være en kristen og have langt hår. Og han tog temmelig hårdt ved ham. Og han tabte simpelthen pusten, den her unge mand. Der er nogle mennesker, der bliver fordømmende på sådan nogle spørgsmål, hvor vi må sige, at her kan vi ikke bare sige, at det er sort-hvidt. Det gælder på mange områder. Det kan være former, man diskuterer. Det kan være alverdens ting. Og så er der nogen, der kan blive fordømmende her og sætter sig til herre over andre og dømmer andre. Det er smertefuldt nok at stå og se på. Det er smertefuldt at opleve. Se mennesker gå bedrøvet bort derfra. Og blive fordømt. Endda et sted, hvor Gud ikke fordømmer et menneske. Det er smertefuldt. Jeg tror, at hvis vi sådan gik, eller tog sådan en runde her, så tror jeg, der var mange af jer, der kunne lægge genkendende til historier, der var lignende. Jeg har sådan et håb om, at ham her Per, der bor 5 hus ned ad gaden, han bliver ved med at snakke med min far og mor, og om han så ikke lige begynder at komme i Luthers mission igen, han så bare finder Jesus, og finder egentlig et personligt forhold til ham. Så er det godt. Så er det dejligt. Men så findes der også en anden form for fordømmelse. Og den skal vi læse noget om. Og vi skal se nu om, hvordan Jesus han håndterer den her fordømmelse. I Johannes evangeliet kapitel 8, der står der sådan her fra vers 1 af. Men Jesus gik ud til Oliebjerget, og ved daggry var han atter på tempelpladsen, og hele folket kom hen til ham, og han satte sig ned og underviste dem. Men så kommer de skriftkloge og farisæerne med en kvinde, der er grebet i ægteskabsbrud. De stiller hende foran ham og siger til ham, Mester, denne kvinde er grebet på fast gerning i ægteskabsbrud, og i loven har Moses påbudt os at stene den slags kvinder. Hvad siger du? Det sagde de for at sætte ham på en prøve, så de kunne anklage ham. Men Jesus bøjede sig ned og gav sig til at skrive på jorden med fingeren. Og da de blev ved med at spørge ham, rettede han sig op og sagde til dem, den af jer, der er uden synd, skal kaste den første sten på hende. Og han bøjede sig ned og skrev på jorden. Da de hørte det, gik de væk, en efter en, de ældste først, og Jesus blev alene tilbage med kvinden, som stod foran ham. Jesus rettede sig op og sagde til hende, kvinde, hvor blev de af? Var der ingen, der fordømte dig? Hun svarede, nej herre, ingen. Så sagde Jesus, heller ikke jeg fordømmer dig. Gå og synd fra nu af, ikke mere. Egentlig en barsk situation. Jeg har mange gange sådan i mine tanker tænkt på det her stakkels kvindemenneske. For hun blev genstand for rigtig mange ting. Situationen udspiller sig på et tidspunkt, hvor Jesus han er i Jerusalem, og han har sin plads, ligesom alle de her rabbiner og rabbier, der underviste. Og de havde så været deres lærlinge, og de kom så og hørte på den her undervisning om dagen, hvor de havde været deres plads. Der havde Jesus også på det her tidspunkt sin plads op på tempelpladsen, hvor der kom nogle mennesker og lyttede til hans undervisning. Og det havde farisæerne og de skriftkloge udset at det var et tidspunkt, hvor de kunne slå til. Og nu var han i gang med undervisningen. Det var nøje planlagt. Det, der ligger foran her. De vidste, at i Jerusalem, der var der en kvinde, som åbenbart af flere omgange havde begået ægteskabsbrud. Og de griber hende på fast gerning. Altså, hvis vi sådan prøver på at dykke ned i teksten, og sådan egentlig læser, hvad er det egentlig, der står? Hvad er det egentlig, vi får fortalt her? Jo, der står faktisk, at de kommer med en kvinde, der er grebet i ægteskabsbrud. Der står faktisk, og det er ikke sådan, at de sådan på den måde lægger fingrene imellem. Vi har grebet hende på fast gerning i ægteskabsbrud. Og læg mærke til ordene vi. Altså, det er ikke bare en, der har ligget på lure udenfor og tænkt, så nu sker der et eller andet. Nej, de har kommet bullerne med 180 km i timen ind, taget hende på fast gerning og sagt, så følger du lige med her, kammerat. Kynisk. Uden samvittighed. Brutalt. Tager de den her kvinde, slæver hende igennem Jerusalem, op på tempelpladsen. Måske er der også flere af dem, der har kendt den her kvinde. Hun bliver udstillet. Bare den ydmygelse i sig selv er bizarre. Og hun er bare i gåsøjen en brik i farisæernes skakspil. Hvor det gælder om at få sat Jesus skakmat. Og så tager de hende. Og ikke nok med det, så stiller de hende foran Jesus. Uden empati, uden indlevelse. Vi skal jo tænke på det her menneske, der står her den her dag. Det er jo ikke anderledes end et hvilket som helst andet menneske. Det er et barn, der er blevet født. Måske også et barn, som der har været forældre, der har været glade for. Et værdifuldt menneske. Den her dag, der har hun ikke andet end en skakbrik. Og der står hun det her menneske. Mens af farisæerne og de skriftkloge viser filmen for åben skærm. Først udstiller de, hvad hun har gjort. Og virkeligheden er, man kunne sådan på en eller anden måde godt tænke med sig selv, hvis det nu så bare var løgn, ikke rigtigt? Så kan man sådan sige, at så bliver hun da sådan virkelig bagvasket. Men det er ikke engang løgn. Hun får simpelthen udstillet sin egen smerte, sin egen ydmygelse. Foran alle mennesker, der står der. Alle dem, der har siddet og lyttet til Jesus. Der er intet, der overladt til tilfældighederne her. Og så står hun her. Hun står bare og kigger. Og ser sig selv som den her skakbrik. Fordømmelsen havler ned over hovedet på hende. Foragten. For det liv, hun har ført og levet. Men det er ikke det, der er farisæernes største problem. Deres største problem, det er, at de skal have Jesus i en klemme. Hun skal bruges. I skakspillet. Mester, denne kvinde er grebet på fast gerning i ægteskabsbruddet. Og nu skal du bare høre Jesus. Det, der er rigtig vigtigt, det er, i loven, der påbyder Moses, at vi skal stene den slags kvinder. Hvad siger du, Jesus? Ja, hvis skriften siger, at vi skal stene, så se bare få smidt nogle sten afsted, så vi kan få det her overstået. Man kan ikke lige tage en lidt væk herfra. Det ser ikke kønt ud. Der er måske også børn til stede og sådan noget. Virkeligheden er, at de prøver på at sætte Jesus den her klemme. På den ene side ikke at være skrifttro over for Moses, og på den anden side, at Jesus sætter sig op imod øvrigheden, da det kun er romerne, der må henrette. Altså et eller andet sted, så kan man sige, det er lige meget, hvad Jesus næsten gør her. Så er det altså bare op ad bak. Jeg synes, at jeg i mange situationer i mit liv, og jeg ved ikke hvorfor, men det er måske fordi, jeg er den, jeg er, har oplevet det, at man havner der. Hvis man gør det ene, så får du snudskaftet i klemme. Hvis du gør det andet, så får du også snudskaftet i klemme. Og så siger man som regel altid, det er jo sådan et valg mellem to onder, ikke også? Og tænker lidt her. Hvis jeg havde stået ved siden af Jesus, som en af hans tips, så havde jeg tænkt selv, den er ikke god, den er ikke. Hvordan klarer du lige den? Jeg ved godt, nu kan mange af jer lige tage det lidt roligt og sige, det er ikke et stort problem, Jesus skal nok tage sig af det. Det ser vi jo i teksten, ikke også? Men lige i situationen, der havde jeg tænkt, den er ikke god. Altså, hvad siger du her? Man kan næsten sådan, ja, jeg ved godt, det er ikke for at være politisk i min, og nu hvis jeg så giver de alle sammen et lille drag over nakken, så kan jeg jo ikke se, hvor jeg selv står henne. Men det er sådan, når man, næsten som at se Lars Løkke svare på noget omkring de her regler for indførelse af familiesammenføring på Folketingets talerstol, hvor der han siger, ja, der er jo noget med nogle regler, og så på et tidspunkt skal man se på hans læber, han kigger ned på integrationsministeren og siger, hjælp mig. Og det kan man bare sådan se, hjælp mig. Jeg har set sådan en videoklip af, er det næste skridt? Jo. Der er mange lag i den her episode. Der er hele det her politiske og religiøse spil. Der er hele fordømmelsen og foragten over hendes liv. Hvem tager hånd om hende? Og så tænker jeg lidt ved mig selv. Og så bøjer han sig bare ned og begynder at sidde og skrive i jorden. Jeg tror, i de her sekunder, der har farisæerne og de skriftkloge oplevet, at de havde en god sag. Og havde det været hvem er millionær, så kunne det godt være, der var nogen af dem her, der havde spurgt, vil du ringe til en ven eller sådan et eller andet? Eller vil du spørge publikum? Heldigvis vælger Jesus ikke at spørge publikum. For jeg kunne blive temmelig nervøs for, hvordan udfaldet ville blive af at spørge publikum. Men han bliver ved med at sidde og skrive, og så begynder de sådan at presse på. Måske har man sådan lidt fornemmelse af, at de kan lugte blod, ikke også? Vi er klar. Kom nu, Jesus. Og de bliver ved med at presse ham. Så kommer det her svar, der simpelthen bare tager luften, altså. Jeg må ærligt indrømme, der er adskillige gange, hvor jeg har læst den her tekst, ikke? Hvor jeg har ikke kunnet lade være med at trække på smilebåndet. Ikke på grund af hende, men på grund af Jesus svar. Altså det der med, at de simpelthen står her og venter på, at de har en rigtig god sag, ikke også? Og så kommer den bare. Sådan. Helt fra en side af, hvor det er, de ikke havde ventet det. Og hvor det er rigtigt. Den er jer. Den er jer. Der uden synd skal kaste den første sten på hende. Sådan kan man jo også svare på det jo. Den er jer. Hvad er det, Jesus egentlig vil lære dem her? Jo, det første det er, at Jesus gerne vil lære dem, at der findes ikke et menneske, der er uden synd. For det andet, der er ikke nogen mennesker, der har ret til at fordømme andre. Og så ved jeg, og det vil jeg gerne sige, så ved jeg, at det her ord, det er blevet misbrugt i rigtig mange sammenhæng. Rigtig, rigtig mange sammenhæng. Hvor det er blevet misbrugt til, når man har drøftet, hvad man egentlig tænkte, der var rigtigt, og hvad der var forkert. Så hver gang der så var et eller andet, så husk nu, Jesus sagde, den er jer, der uden synd. Jeg skal smide den første ind. Jesu mening med de her ord er ikke en blankocheck til, at man kan leve lige nuagt, som man har lyst til, og så må man ikke tilrettevise og vejlede hinanden. Det er ikke det, Jesus siger her. Det, Jesus her tager et opgør med, det er dømmesyge. Det er farisisme. Det, Jesus tager et opgør med her, det er dem, der ser bjælken i sin brors øje, men splinten i sit eget. For egentlig så er det sådan i Guds rige, at når du får med Jesus at gøre, så bliver den her virkelighed byttet rundt. Så du kommer ind i et personligt forhold til Gud, og du lærer din egen virkelighed at kende, så er det ikke længere splinter i dine egne øjne, du ser, men så ser du de her bjælker. Og så ser du faktisk nogle situationer, hvor du tænker, hvis jeg bare var som en af de andre, eller hvis jeg nu var lige så ordentligt et menneske som de andre. Kunne gøre det lige så godt som de andre. Så kigger vi her og facer de andres virkelighed. Og ser bjælken i vores eget øje. Lige tager et opgør med dem, der ser splinten i deres eget og bjælken i deres brors øje. Og det er ligesom om, at da den her sætning den bliver sagt, at den er jer, der er uden synd, kan kaste den første sten. Så ligesom om, så bliver det stille. Gunnar Svendsen, Luthers Missionsforeningens formand for mange år siden, han sagde en gang til nogle mennesker, der var kommet op og tots med hinanden. Så sagde han, din fjende er ikke så styg, som du gør ham til. Og du er ikke selv så god, som du selv tror, du er. Og så sagde han til mig en dag, og du skal være klar over en ting, Lars. Det er, Gud er mere barmhjertig end mennesker. Og jeg tænkte på mange gange, at det vil sige, det var faktisk en dyb sandhed. Gud er mere barmhjertig end mennesker. Og det er det her et klokkeklart eksempel på, at Gud er mere barmhjertig end mennesker. Hun var jo regnet for intet. Hun var ikke andet end en brik, de skulle bruge. Og så står der der i teksten, og jeg synes, det er interessant. Og han bøjede sig ned igen og skrev på jorden. Og da de hørte det, gik de væk. En efter en. Det var underligt at stå og være observatør til det her. Jeg kunne simpelthen så godt have tænkt mig at stå der. Og have set det. Og så står der faktisk, at det var de ældste først, der gik. Dem, der havde livet og erfaringen med faldene, med nederlagene. Og der, jamen, jeg tror ikke, at ting de er så meget anderledes i dag, end som de var dengang. Der er noget med det med, at man har levet menneskelivet, og man har oplevet nogle ting, og man har set nederlag, oplevet nederlag selv. Man har set, hvordan at tingene egentlig har kørt derudad, som perler på en snor, og lige pludselig kom der et brist. Man har set fald, og man har et livet bag sig, og et langt liv bag sig. Der var en, der sagde til mig på et tidspunkt, at jeg kunne ikke lade være med at tænke over det. Jeg har tænkt over det mange gange siden, og jeg tror, der er en sandhed i det, men jeg tror også, at der er også en fare i det. Han sagde til mig, at jeg skulle holde et seminar på Virksund, og så siger jeg sådan et spørgsmål om fraskilte og gengifte. Var det noget, man kunne have et seminar om? Ja, det kunne man godt. Og jeg tror, det er godt, at det er sådan en ung mand som dig, der gør det. Fordi jer, der er unge, I plejer at se sådan lidt mere skarpt på det. Og jeg tænkte sådan lidt ved mig selv. Jeg var jo ung, jo. Det er jeg stadigvæk. Med yngre, jeg er sådan, ligesom løs ud af den der. Jeg ser lidt mere skarpt på det. Den her virkelighed, den gik bare op for mig. Det var godt, der var nogle ældre, som vidste, hvad det ville sige at være sandheden, tro i kærlighed. Det var godt, der var nogle ældre, som havde livet med sig og erfaringen med sig, og kunne se, hvad der skulle til på den lange bane. Det var ikke altid nødvendigt med revolverkristendom. Vi plejer for dem ned, så skal vi se, om vi kan samle dem op bagefter. Ikke også? Vi banker et stort hul i jorden, så kan vi se, hvor hurtigt vi kan få det dækket til igen, ikke også? Og nogle gange så blev hullet så stort, så vi næsten ikke kunne overskue, hvordan i alverden får vi det dækket til igen. Nå, det gør ikke noget, vi farer et andet sted hen. Og det er vigtigt, at der var nogle mennesker, og blandt andet sådan som Gunnar Svendsen, der havde den her livserfaring, der kunne sige, Gud er mere barmhjertig end mennesker. Og den her dag, da de er sivet af, og der ikke er nogen sten, der flyver igennem luften, så sidder han der, som kunne tage stenen og smide den. Ansigt til ansigt med hende. Så står der om Jesus. Han rettede sig op og rettede sin opmærksomhed mod denne kvinde, der var taget i ægteskabsbrud, som mennesker havde fragt for, og som de ikke tilregnede nogen særlig værdi, andet som en brik, og så ellers den ydmyge, de så ellers kunne give hende. Og så siger Jesus til hende, kvinde, og så meget er jeg ikke inde i grundteksten, men jeg synes, det lyder i mine ører i den tiltale, Jesus har, respektfuldt, kvinde. Han taler ikke i tredje person til hende. Han er nærværende. Kvinde, hvor blev de af? Hvor blev de af? Var der ingen, der fordømte dig? Var der ingen, der fordømte dig? For nogle dage siden, der snakkede jeg med en kvinde i telefonen. Det var ikke en fortrolig samtale, men det var en samtale omkring, hvordan behandler vi mennesker, der har en homoseksuel observans i kristen sammenhæng. For en lede af, at der var en, der havde meget travlt med at fortælle, hvad der var rigtigt og forkert på det her felt. Hun havde taget en person med i sit band, der var homoseksuel. Og hun sagde, han er jo min ven. Og hvis Jesus elsker ham, så må jeg også elske ham. Og skal han lære Jesus at kende, så skal han også kunne komme der, hvor Jesus er. Men hvis dem, der kender Jesus, gør sådan her, med foragt og fordømmelse, hvordan skal de så møde Gud? Jeg kan ikke glemme det, hun sagde. Jeg er jo forpligtet på at elske ham. Jeg bevæger sig hele ind i den der homofili debat omkring folkekirke og vigsritual osv. Det er slet ikke der, jeg vil ind. Men det er nemt at være distancerende og fordømmende. Og det er nemt at såre det her menneske og træde på det her menneske, når vi mener, at vi selv har en god sag. Jeg synes, det kunne have været interessant at se, hvordan ville Jesus have bevæget sig blandt de homoseksuelle. Jeg tror i hvert fald, at Jesus ville have respekt for mennesket. Og det kan vi nogle gange, jeg siger ikke, det er sådan altid, men vi kan nogle gange i vores retorik og i vores adfærd være fordømmende. Og den her dag, da Jesus siger, var der ingen, der fordømte dig? Og det der forsigtige svar, nej herre, ingen. Og så siger Jesus de her forløsende ord. Heller ikke jeg fordømmer dig. Heller ikke jeg fordømmer dig. Her står hun ansigt til ansigt med ham, der kunne fordømme. Men som selv vælger at blive fordømt, for hun ikke skal fordømmes. Jesus vælger at blive fordømt. Og mærker fordømmelsen på sit legeme, da han dør på korset. Han mærker fordømmelsens virkelighed, når han råber, min Gud, hvorfor har du forladt mig? At sige de her ord til den her kvinde den her dag, det koster Jesus livet. Der er en pris ved de her ord. Det kostede Jesus at sige det her til den her kvinde. Det kostede ham livet. Sådan forholdte Jesus sig til fordømmelsen. Han blev fordømt, fordi han ikke ønskede, at vi skulle fordømmes. Og så er lige det her spørgsmål. Hvem vil fordømme det menneske, som Jesus har kendt fri? Altså, undskyld mig. Hvis Jesus har sagt til et menneske, heller ikke jeg fordømmer dig, hvem har så ret til at fordømme? Der kan godt være nogle af fraisererne, der stadig har nogle foragter, vil sige, det var også noget værre noget. Så kommer man også, det kommer man også lidt nemt fra. Altså, det er også svært at sige noget til det, han siger, osv. osv. Men det er godt nok noget møg, det hun har lavet. Det kommer ikke udenom. Vi tog hende på fast gerning. Ingen har ret til at fordømme det menneske, som Jesus har kendt fri. Hverken mennesker eller Satan. For der er et sted, hvor der ikke er fordømmelse. Og det er hos Jesus. Paulus skriver det sådan, så er der ingen fordømmelse for dem, som er i Kristus Jesus. Der er et sted, hvor der ikke er fordømmelse. Uanset hvad din livshistorie er. Uanset hvad du har med i rygsækken. Uanset hvad du har blevet taget på fast gerning i, så er der et sted, hvor det er, at du kommer ind og finder barmhjertighed. Og noget for hvad som helst, du er grebet i på fast gerning. Glemmer aldrig en af mine kollegaer, der hedder Ejler, der prædikede over den her tekst. Og det var sådan en hypotese, som der reelt ikke er noget de steder belæg for at sige. Men han kunne ikke lade være med at, den tanke, han alligevel lavede på bordet. Han sagde, måske, sagde han. Måske er der endda nogle af de mænd, der har stået omkring og fordømt, der selv har været omkring hende. Den her dag, der fik hun et møde med Jesus. Og et møde, der kunne sætte fri. Og Jesus kalder hende også til at leve et nyt liv. For Jesus vil gerne sætte fri for synden. Og han vil gerne kalde os til et liv, et liv i fællesskab med ham. Og derfor siger han også til den her kvinde, gå og synd fra nu af ikke mere. Betyder det så, at Jesus vil være på nakken af hende, hvis hun så tænker en ond tanke? Nej. For han går i forbøn for den her kvinde. Og han vil følges med hende. Og han ønsker, hun skal nå målet. Men han ønsker også at føre hende ind på en vej, hvor hun ikke skal være slave under synden. Men en Jesu disciple. Og i Jesus, der er der ingen fordømmelse. Der får vi lov at se os selv fordømt i ham. Med det ene mål, at vi skulle få evigt liv. Han blev fordømt, for at vi ikke skal fordømmes. Sådan forholder Jesus sig til fordømmelsen. Amen. Og Jesus, tak fordi, at du ikke møder os med fordømmelse, men at du møder os med barmhjertighed og nåde. Og nåde over nåde. Og Jesus, så beder jeg dig også om, om du ikke godt vil komme ind. Ind i vores liv. At vi må se et hvert menneske som værdifuldt for dig. Og ikke et menneske, som vi er sat til at fordømme. Herre Jesus, vil du få lov at sætte dine spor og afspejle i vores liv. Det sindelag, som du også havde over for den kvinde den dag. Og Jesus, sidder der nogle mennesker her i telt den her aften, der har følt sig fordømt. Jamen Jesus, så lad dem få lov at høre, at du heller ikke fordømmer. Men at du er kommet for at opsøge og frelse det fortabte. Jesus, tak fordi, at vi må vende os til dig med det. I dit eget navn. Amen.